Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Татарстан радиосы студиясеннән Ания Гыйбадуллина сәламли. Әлеге тапшыруыбыз олы бер эшнең кереш өлеше булар. Чөнки без хәзер Казаныбызда булып үткән тарихи бер вакыйгадан репортаж башлап җибәрәбез. Һәм ул 15 сәгать 10 минутта, аннары 16 сәгать 10 минутта дәвам итәчәк. 16 апрель көнне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Разил Вәлиев Яткәри исемле кичә булды. Исеменнән үк аңлашылганча, ул Татарстанның халык шагыйре, күренекле җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Разил Исмагыйль улы Вәлиевнең якты рухына багышлап үткәрелде. Башлап йөрүчеләр һәм төп оештыручысы Рәшит Вахапов исемендәге фонд. Хәйер, без боларның барысы турында да репортаж барышында ишетербез. Башлык. Кичәне Руслан Сәйфетдинов «Шагыйр» дигән яңа җыр белән ачып җибәрә. Миләүшә Хәйруллина музыкасы, Булат Ибраһимов шигыре.
Төн буе яфраклар кыйлды. Әлемгә уйылды көзгем. Кайларга киттең син калдырып, кайларга киттең син калдырып, нигә дип офыктан югалды. Гомерләр мәңгелек шәрбия, гомерләр мәңгелек шәрбия.
Китмәде.
Жер тамамлануға экранда Разил Валиевнің видео язмасы пайда болды. Шағырның өз оқуында «Бәхіт атлы хиял» есімлі шиғыры яңғырай.
«Бәхіт атлы хиял дәулетіне бара тұрғаш өзім юл салып, ұнытылған тұрмыш қанунлары, ұнытылған хәтті ұсаллық. Кімнер дұшман, кімнер дұссың мина, бұталып лабеттін дүниада, шалқарт болып кешіқыға ятам, сабый болып таңда уянам. Яқшыларын, матурларын ғына, жиып қиям жанға сөзлерінің, әрі ертәне зәңгәр көкке баққаш, зәңгәрдіне тағын көзлерім. Сәлемдеген шақта кішілеріні, болмасын деп қаты қолларым, саф шишмеге барам, білем шынки, дұрфалықны аның юарын. Бусағадан сабый бала көбік, атлап кетем тәуге адымны, бүтін дүния мина күліп қарай, бүтін дүния шундай яғымлы. Орман қырлар тыңлы сөзлерімні, әр сөзіме менім ұшана, кішілерді күләш шалт күңілі, бүлінмеген дұсқа, дұшманға. Бәхіт атлы хиял дәулетіне, қарап барам өзім юл салып, бар күңілім толы қияш білән, тамшы дайғанда ұсаллық. Аяз көкні кенет бұлып баса, мен қышқырам хиял алдадың, көкілер көкірі әйтірсің ләуіл мен, яғына суғам ялғанның, иғыламда тұрбалға атлым, абынамда тағын иғылам, әм кімнердір қолларымнан тартып, яздырмақшы бола юлымнан, кімдір мен әйді алға таба, қолларына янар ұт алған, әкімнердір дәші башқа юлға, яқшы білән яман бұталған. Қолларымны тартып алам да мен, ұз сұқмағым бойлап егірем. Ябылғанда ұфық қапқасына күш хәл білән келіп үлгірем. Ұфық сала алтын бишігіне, мен саташам, терлем, ұт янам. Шалқарт болып кеш жықыға талам, сабый болып таңда оянам.
Видео язмада шағырның өз оқуында мұна шушы шиғыр яңғырағаннан соң, сәхнеде кешен алып барушылар Ришат Ахмадуллин һәм Динар Хүснүддинов пайда була.
Қайырлы кеш, исәнмісіз, хүрмәтле ханымлар һәм әфәнділәр, әдәбият һәм шиғырият сүйіші дуслар.
Қайырлы кеш, язушы рухын олылап келген, қадырлы дуслар, мұхтарам қонақлар.
Біз бүгін береге әлігі залға Татарстанның халық шағыры, Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, көрнекле саясатшы һәм дәулет эшлеклесе Разил Исмагыл улы Валиевны искә алырга, аның иҗатын һәм тормышын күңелләребездә яңартырга җыйналдык.
Разил Валиев яткары дип исемләнгән кеше Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы, Гәлескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры ярдәме белән, Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды тарафыннан оештырылды.
Хөрмәтле тамашачылар, Разил Валиевны хөрмәт итеп, бүген бирегә мәртәбәле кунакларыбыз да килде. Аларны сәламләп китергә рөхсәт итегез.
Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин. Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консулы Давуд әфәнде Мирзахани.
Казахстанның Казандагы генераль консулы Ерлан әфәнде Искаков.
Кыргызстанның Казандагы генераль консулы Эрик әфәнде Бишембиев.
Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консулы урынбасары Хан Минюй әфәнде.
Түркменстанның Казандагы генераль консулы Гуч әфәнде Гәрәев.
Түркияның Казандагы генераль консулы Угур әфәнде Йылмаз.
Өзбекстанның Қазандағы консулы Әзізбек әфәнді Разаков.
Барлық қунақларыбызға да бек зүр рәхмет. Сәхнеге Татарстан Республикасы Дәулет Советі рәйсі Фәрит Хайрулла ұлы Мөхәммәтшіні шақырабыз. Рәхім етегіз.
Хайырлы көн, кадерле дуслар, Алия ханым, Сөембикә, Разил Исмагилевичның якыннары, туганнары, шатланып менә зал тулы җыелган, горурланып үзебезнең бөек улыбызны Разил Исмагилевич Вәлиевнең иҗатын яңадан ишетеп, күреп, шатланып, искә төшереп, менә шушындый матур берләштерә торган очрашу. Җәмәгать Республика җитәкчелеге исеменнән бурычымны үтим. Безнең рәисебез Рустам Нургалиулы Миниханов исеменнән, беренче президентыбыз Шаймиев Митимир Шарифулы аның исеменнән ток кына бүген әле менә тагын телефоннан сөйләшеп, онытма инде минем исемнән дә тәбриклә, искә төшер. Без аның белән бик күп еллар бергә эшләдек дип сөйләштек. Разил Исмагиловны искә алып, аның гаиләсенә тагында рәхмәтле әйтеп, авыр елларны без бергә эшләргә туры килде. Разил Исмагилович җаны тәне белән татар телен, татар халкының киләчәген борчылып, үзенең көчен, белемен куеп, конституциягә дә нормалар яздык. Ике дәүләт теле оештырдык. Татар теле, урыс телен аның нияте дип саклап калырга туган телеңне. Менә шул эшләр белән бергә бик күп еллар эшләргә туры килде. Күп кенә кеше ул заманда эшләгән Бразил белән кешеләр аны искә алып рәхмәт сүзен әйтәләр. Хәзер дә көчле кеше иде. Якты кеше иде, көчле кеше иде. Әйтәсе сүзен югары совет утырышларында күтәреп, Мәскәүләр белән очрашканда күтәреп, яклап чыгып, законнар кабул иткәндә аның сүзе ишетеләдер ие. Һәм күбесенчә аның теләкләре, тәкъдимнәре үтәләдер, законга кертәдер. Мисал иттереп китерәсем килә, 14-нче матдә Конституциядә Разил үз кулы белән язган иде. Татар телен саклап калу, башка телләрне күп милләтле республикада саклап калуын аларны без керттек һәм бүгенге көндә чувашы да, мукшысы да, татары да, башкырты да, Татарстанда менә шушы мәддә нигезендә Разил Вәлиевнең теләге белән кертелгән мәддә үтәлеп килә. Халкыбыз үз телен саклап, өйрәнеп, гореф-гадәтләрен, динен күп кенә халык саклап, менә күп милләтле республикада тату бер олы гаилә булып яшибез. Разилне күтәреп менә шулай монда залга кертеп күрсәтсәк, шатланыр ибугай. Ул теләгәнчә, ул безгә мөрәҗәгать иткәнчә, теләкләрен җиткергәнчә, менә шулай итеп республикада шундый үзгәрешләр аның көче белән эшләнде. 5 созыв депутат булды Разил Исмагилович. Ул Түбән Камадан сайланган иде. Түбән Камадагы яшәүче халык аны бик хөрмәт итәдер, яратадыр. Ярдәм итеп аларга бердәм булып яшәделәр алар. Яңа мәктәпләр, балалар бакчасы, клублар Түбән Камада гына түгел, бөтен республикада аның көче белән дә эшләнде, аның тәкъдиме белән дә эшләнде һәм бүгенге көндә шатланабыз. Аларда ике телдә сөйләшәбез. Һәрбер кеше үзенең туган телен сакларга тырыша. Менә республикада инде Ассамблея народов дип әйтәбез. Сезгә мәгълүм булганча, аны да бит инде без оештырдык шул теләк белән, шул фикер белән, ул чакта ук хыялланып йөридер ул. Менә халыкларны мөмкинлек тудырырга, үз воскресная школа дип әйберләрне сөйләшкән ул заманда оештырып, һәрбер халык үзенең телен саклап, балаларын укытып, сакларга киемен, гадәтен, бәйрәмнәрен, телен, ризыгын сакларга тиеш. Шунда гына халык канәгать була, бердәм матур иттереп яшәрбез дигән ниятләр безнең югары совет трибунасыннан Разил Исмагилович фикерен ул шулай дәүләт депутатларына җиткерәдер һәм законнарны кабул итәдер. Ул язган шигырьләр, китаплар бик күп. Чыннан да, халкың турында дөресен белергә кирәк булса, анда әйтем бар ya, аны хәзер дә әйтәләр. Разил Исмагиловның язган шигырьләрен җырга салганнар, менә шуларны тыңласаң, халыкның мөмкинлеген, байлыгын күрсәк дигән фикер йөри. Кешеләр шулай дип әйтәләр. Разилнең тыңласаң җырларын, йөрәккә үтеп май булып керә. Анда һәрбер сүзе уйланып, шигырь булып чыккан аның kalem astımdan. Nerse deyip aytayım. Onun o zamanda biz iske alabız dikindarı bugün. Bugün gene tügel biz hiç buna iske alabız Razil İsmailovçuna. O zamanalarını, o zamanalarını iske alabız. Lakin o zamana da devlet sovetinde, yukarı sovette es tügeli Tatarcan milletteşlerimiz Robert Minullin, Tufan Minullin, Razil Valiyev, Pavziye Bayramova, Marat Molikov, İstemi. Onlar bitindi, canı teni bile nasıl ettirip, televizini, yenibizini, halkımızını saplap alıyık öyle. Biz bunda deputat bulan çıkta deyip, onlar bir gelip, zakonlarını yazganda küçün koyalar. Razil ilk ezir kişiydi. Onun yazgan ezirlerin okurga da cengeliği, Мен оларға өзімнің рахметімді халыққа жеткіресіп дейді. Менім 45 жасқа қатылып татарша сөйлесмегенін сіз білесіз. Русский акташта туып, бірден бір қойла болып, әтинамдашқа ебергеннер заманында енді. Біз орысша оқыдық, орыслар білен аралаштық, татар тілін білмейдірейік. Әміне енді Қазанға келгеш, әлмекті әшілі башлағаш, әзірек есемісі, сауымысы, сауболығыздан башқа әліқа әзірек кетіп болмаған еді. Razil İsmailovich, Fərid Xəyrulloş, yerdəm itəm mən sənə tatar dilini öyrənirgə, tuğan dilini öyrənirgə. Neçik ittirib öyrətdi, küşləb. Yerədir yüzünün kitabın, mənə mənim sənə şundi diləgim. Küzgü yanına bas da, ağzından nə qaçıb, qışqırıb, mən yazğanını oqı. Özün də işitirsin, istədə qalır, tatar şaqada öyrənirsin, özü bizdən tuğan dili bizgə de. Mənə mən şola ittirib, öyrənə, əzrək hədir tatarşa da сөйлешем. Рәхмәт Разил Исмагиловичқа. Ғұмырға ұнатмамын. Неге Разилні бик шулай зорлайбыз? Міне шундай күшлі болған үшін. Өз сөзлі деп айта алмаймын мен оны. Ләкин өз фикрін дәлелдеп, аңлатып, депутатларға, халыққа шығады ғой. Оның фикрі білен келіседі ғой. Шундай әзір кіші болған, болды. Һәм республикада өзінің кирен ізін қалдырды. Менә ондый җаваплы да, ондый ярдәмчелек дә, кешелеклек миңа бит инде җиңел булмады. Ул заманада югары советта ике телдә алып барыгыз ул сессияне. Мин бүген тавышка куям, бүген туган телдә алып барыгыз бу югары совет утырышын. Тавышка куй. Мин куям үтә ул тәкъдимнәр. Ә минем сүзлек байлыгы юк бит. Ничек иттереп татарча әңгәмәгә керергә сәясәттә, политикада? Менә Разил Исмагилович, Стефан Минулин, Роберт, алар менә шушындай бер төркем депутатлар бар иде. Алар миңа бик ярдәм иттеләр. Күпме булган кешебезне татар телебезне сакларга, гадәтләребезне сакларга, мәктәпләрне саклап татар телен өйрәтергә, балаларыбызга туган телебезне өйрәтергә дигән ният белән эшләнгән кешеләр. Моның өстендә бу олы эшнең, бу дәүләт җаваплышы. Менә Разил Валиев кебек депутатларыбыз торды һәм бүгенге менә кешеләр аңарга инде үтте шактый гомер. Менә без бик зур рәхмәтле һәм зурлап аны искә алабыз. Мин Разил Исмагилулы Валиевны менә шушылай зурлап, менә зал тулы. Монда бит кешеләп кешене китереп булмый. Чакырганнар икән, киләсең, килмисең ул синең эшең. Ләкин аның хезмәтен, аның олы кешелеклеген искә алып, менә шулай җыелып, әле мин уйлап торадырым, әллә туган көненә туры китергәннәр микән бу очрашуны дип, әллә вафат булуына, үлүенә инде ничә датадыр дип. Юк, безнең шушындый иҗтимагый оешмалар, культура, мәдәният, башкалар җыелышып, очраштырып безне менә монда. Сез безгә бәйрәм эшләрегез. Тагын бер кабат, зурлап, ышанып, Razil Ismagilovichning xizmatin respublikaning u zamonda mana kelajakda da shulay ettirib ishda tutib ishga olib uchrashib yerga nasib bo'lsin. Rahmat. Onun tuganlari, onun yaqinlari, oilasi bunda, onun turmush yo'lin biluvchilar zo'rlab yugurib kelganlar deb ishonaman. Men de ular orasida. Razilga rahmat. Мәңге истә кала торган халкыбызның бу тарих, аның бит инде тарихы әйтмичә дә булмый. Үзебез генә карарны кабул итәдер, ләкин Мәскәү бар иде бит әле. Хәзер дә бар. Карыйлар, ничек бу, не пойдет так, конституцияга моны кертмәгез, шуларны китәдерик Бразилиядән Мәскәүгә, барып югары советка, башка җитәкчеләргә, Бразилиядән баргач, мин инде ышанып, таянып аңарга барадыр идем, безнең фикер бер булгач, без шушыны ризалык алып кайтадыр идем. Менә нинди авыр заманалар булган, аның заманасы хәзер дә җиңел түгел. Сугыш бара, яшьләребез югалтабыз, ләкин ул чакта без менә шушындый депутатлар, язучылар, шагыйрьләр, Разил Вәлиев кебек, без үзебезнең киләчәгебезгә эшләгәнбез икән. Бүгенге татарның тормышына, сакланып калуына, милләт булып, менә шулай иттереп, бу эшне безгә хәзер тагын да яңа көч белән дәвам итәргә кирәк булыр. Кирәк булыр. Нигә дигәндә, һәрбер халык 174 милләт яши Татарстанда. Татары, башкорты, үзбәге, кыргызы, казахы, төркте күп бит. Һәрберсе үзенең телен сакларга тырыша. Киемен дә саклый бәйрәмнәрдә, сабан туйларында, башка бәйрәмнәрдә ризыгын саклый. Авылда яшәүчеләр, халык бик ул яктан ярдәм итәләр. Безнең груп гадәтләребез, телебез авылларда яхшырак саклана. Без үзебезнең авылда яшәүче халыкка рәхмәтебезне әйтәбез. Разил әйтәдер, алар безне ашата, Фарид Хәрүз. Рәхмәт аларга, ләкин алар халыкара дуслыгын телебез саклый торган халык авылдан башлана. Казанда ничектер үзгәрәме, авыррак бу мәсьәләләр, авылда карасаң, шатланып кайтасың Татарстанда. Бәләкәй генә мәктәп булса да, татарча да сөйләшәләр, урысча да беләләр. Чуваш авылы, Мукша авылы, башка авыллар күп милләтле булгач, йөрибез бит инде аларның бәйрәмнәренә дә, көн аралаш йөрибез. Эш буенча алар да саклап калалар. Менә нинди хыял, нинди теләк, көчле теләк. Алдагы тормышны күз алдына китереп эшләгән безнең бик хөрмәтле Разил Исмагилов Вәлиев. Мин бик зур рәхмәтле республика җитәкчелеге исеменнән, үземнән дә менә шушы оештыручыларга, бүген очраштыручыларга рәхмәт. Тагын бер кат аның әсәрләрен, аның җырлары аркылы Разил белән очрашкан кебек булсын. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, бүгенге кичә матогына узсын. Большое спасибо! Зур рәхмәт! Әле булыр аның юбилейлары, әле булыр түгәрәк еллары. Менә шулай иттереп оештырып, Разил Исмагиловны зурлап, аның истәлегенә очрашып, бүген вәгъдә биреп бер-беребезгә исән чакта күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт.
Фәрит Мөхәммәтшиннең чыгышыннан соң кичә Разил Вәлиев шигыренә Рәшит Абдуллин иҗат иткән «Ватаным» җыры белән дәвам итә. Аны яшь җырчы, халыкара конкурслар лауреаты Рөстәм Насыбуллин башкара.
Инде мин ничәнче мәртәбә «Васырлар» китабын актарды. Күпме яу сугышлар аркылы Тансың ватаным Сез қойсы қалыққан дейсәлім Батырлар исемен атаным Батырлар утларға керділер Дегісен болсын Дегісән болсын ди, дегісән болсын ди, ватаным. Дегісән болсын ди, дегісән болсын ди, дегісән болсын ди, ватаным. Илімнің хужасы болғанға, мен жерген ұтпасы батылады. Кешеләр күтәрде ватанны, кешене күтәрде ватаны. Сез қойсы халықтан дейсәрі, йортларга керделәр. Дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, ватаным. Дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, ватаным. Мин күрдем төннәрне таратып. Таң атқаны Аллана нұрлана жер есі Таң болып нұр сибә ватаны Дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, ватаным. Дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, дигисән булсын ди, ватаным. Дигисән булсын ди.
Җир тәмамлануга янә сәхнә төрендәге экран яктырып китте. Һәм анда академик Индус Таһировның видеоязмасы пайда булды.
Мин шуны төш күрдем. Разия белән очраштым. Һәм шушы көнгә туры килер дип һич кенә дә уйламаган идем. Менә шунда аңарга ниндидер конкурста катнашып, һәм үзенең премиясенә лаеклы булуын исбат итү кирәк иде. Һәм конкурс Ол шейтләне башлады. Менде үтмәм ди, менде алыгыз минем кандидатурамны. Мен әйтәм, юк, мен әйтәм, син каласың, калдыр кандидатурамны, зеңіп чыгасың. Һәм зеңіп тә чыкты. Мен гомумән үземнең тишләремне оныта барам, һәм аны оныта алмадым. Менә бүгенге нәкъ шушы көнгә туры килгән иде. Әйе, шын мәгънәсендә разы ул бик шәхес. Ул сәясәтче, ул шагыйр, җәмәгатьчелеклесе. Һәм иң әһәмиятлесе Ул татарның затлы бәндәсе, затлы баласы, һәм инде онтылмастай шәхесе ул. Аның белән миңа күп эшләргә туры килде, бергәләшеп, конгресста бергәләшләдек, авылларга, шәһәрләргә барып, татарлар белән очрашып йөрдек һәр вакытта да, чит илләргә дә баргаланып, Төркиядә дә булдык бергә. Мин аны һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт милләт сакчысы икән рәвешендә күрә килдем. Һәм ул чыннан да шулай. Аның турында минем язып чыкканларым да шактый күп. Күп булды. Һәм чырашканларым турында да язганларым күп булды. Һәм инде аның әлбәттә онтылмастай җырлары да бар. Менә шул исәптән менә Сөембикә. Аның яраткан исеме. Үзенең кызының да исеме Сөембикә. Ул шушы рәвештә Сөембикәнең менә шушы җырына онтылмастай рәвештә халыкка җиткерде. Ни өчен дигәндә, чөнки аның күңел түреннән чыккан сүзләр алар. Һәм күңел түреннән чыккан кигә язылган җыр бу. Ул онтылмастай, ул безнең менә үзебезнең җыр тарихында, татар тарихында мәңгеле кала торган җыр ул. Разил үзе белән бергә, Разил шулай ук менә шул рәвештә ул мәңгелеккә безнең исебездә, һәр вакыт хәтеребездә аны бер кайчан да оныта алмыйбыз.
Кичә Индус ага телгә алган Сөембикә җыр белән дәвам итте. Резиде Ахиярова музыкасы җырны Илюза Вәлиуллина башкарды.
Атаныма көннәр иңсә, сине үзләп карыйм күккә. Зәңгәр күкне моглана күк Ya bu
Валиев истелегеннән. Мине җыр сәнгатенә кулдан җитәкләп алып килгән кешеләрнең беренчесе бөек җырчыбыз Илһам Шакиров булса, икенчесе әдәбият институтындагы җитәкчем, күп җырлар авторы Лев Ашанин дип искә ала Разил Валиев. 1968 ел. Мин әдәбият институтының беренче курс студенты, утрам шулай кишен ялгыз гына бүлмәдә моңланып, һәм бер заман ишеккә шакыдылар. Ишекне ачып җибәрсәм, бусагада Илһам абый Шакиров басып тора. Мин шок каттым. Розил исемле егет син буласыңмы ди? Әйе, Илһам абый, исәнмесез? Мин булам. Узыгыз дим. Юк, энекәш, узып тормыйм, минем вакытым юк. Мин монда Мәскәүгә мелодия ширкәтенә пластинка яздырырга килгән идем. Менә анда ни бары 8 җыр булачак. 7-сенең көе дә, сүзләре дә күңелгә ятышлы. Менә 8-нчесе халык көе, әмма дә ләкин сүзләренең бер дәрәте юк. Син миңа яңа сүзләр язып бирә алмассың микән ди? Әлбәттә, Илһам абый, язып бирәм, күпме вакыт бирәсез? Бер атнамы, бер аймы дим. Энекәш, мине оста такси көтә. Мин хәзер тиз генә бер җиргә барып киләм дә кире кайтам ди. Мин кайтканчы әлеге шигырьне язып, сүзләрне машинкада бастырып куй ди. Әлеге шигырьне ничек язганымны мин хәтерләмим. Ләкин бер сәгать эчендә шигыр әзер иде инде. Мин Илһам абыйны кулымда яңа шигырьне тотып, аны урамда көтеп басып тора идем. Тулкын дип исемләнгән беренче җырым әнә шулай туды.
Шин кара карлы агачлар, күн аксыз иде яры. Ник шунда гына калмады, ник тулкын китте ара. Ник шунда гына калмады, ник тулкын китте ара. Тарсынып язмыш
атаклы дулкын җыры яңгырады. Разил Вәлиев шигыре халык кие. Аны Илһам Вәлиев башкарды. Аннары җырчы тамашачы игътибарына Разил Вәлиев шигыренә язылган тагын бер җыр тәкъдим итте. Иң якты йолдыз. Гали Ильясов музыкасы.
Сине яракта әллә койда иектәйдем. Арабызга булып керде йолдызым минем. Йолдыз төзле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда нишек түзәрмен? Кулларымны күккә сузган җир ула идем. Ә син мәңге минем янга төш алмам дидем. Йолдыз төзле күзләрең, нигә моңсу йолдыз атылганда нишек түзәрмен? Күзен кыса күпме йолдыз, мин һаман ялгыз. Миңа карап яна күктә иң якты йолдыз. Йолдыз төзле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда нишек түзәрмен? Йолдыз төзле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда нишек үзәрме?
Сәхнәгә Рәшид Ваһапов исемендәге татар мәдәнияте фонды директоры, Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының продюсерлар берлеге рәисе Рифат Әхмәт улы Фәттаховны чакырабыз.
Рәхмәт, хәйрле кич, хөрмәтле Фәрит Хәйруллович, хөрмәтле дуслар, мөхтәрәм кунакларыбыз, генераль консуллар, безнең бүгенге чакыруны кабул итеп, Разил Вәлиевны хөрмәтләп, Исхалырға келеді үшін бек зор рәхмәт. Әлбәттә, миңа сұра бірәләр, не үшін бүгінгі кеше қаян келіп шықты дейіп, аның елі да түгіл, юбилі да түгіл, аның сәбәбі тарихы бұлайырақ. Разил Вәлиев білән Вахапов фестивалі бек тығыз бағыланышта бұл. Десте йыллар бойына Разил Исмагилович Рәшид Вахапов ғындының қайғыртушылар советы рәйсе еді. Һәм ул Вахапов фестивален үстерүгә, күтәрүгә бик зур көч куйды. Һәм без аңа гомре буе рәхмәтле булырбыз. Әлбәттә, бүгенге кичә ул бик катлаулы, каршылыклы эшке бергәләнгән нәтиҗәсендә туды. Разил Вәлиевны без көн саен диярлек сагынабыз. Аны югалтуга һаман күңел тынычланмый. Менә бу йөрәк әрнүләрен, эчке бәргеләнүләрне тынычландырыр өчен без менә шундый бер фикергә килдек. Разил Вәлиевка багышлап, Разил Вәлиев әткәре дигән ише оештырырга. Мен хөрмәтле Алия Митхатовнаның хәйер фатихасын алып, Фәрит Хайбучарына бардым. Шундый фикер бар, Фәрит Хайбучарын ничек Фарисулан уклап алды. Бик зур рәхмәт, һич шиксез киләм диде. Һәм минем белүемчә бүген Мәскәүдә бик зур җыелыш бара, һәм Фәрит Хайрулович Кышкал белән Разил Вәлиев кичәсендә катнашыр өчен соралып та калган дигән информация килде. Бик зур рәхмәт сезгә, Фәрит Хайрулович. Безнең хөрмәтле Марат Готович Әхмәтов безгә үзенең хәйер фатихасын бирде, бик зур ярдәм итте. Һәм белүемчә, хөрмәтле рәисебез Рөстәм Нургалиевич Миңниханов та Безнең бүгенге кичә турында белә, ул үзенең шулай ук бик зур ярдәмен күрсәтте. Бик зур рәхмәт. Татарстан мәдәният министрлыгы, Камал исемендәге Академия театрыда безнең бу фикерне хуплап каршы алды, аларга да ихлас күңелдән рәхмәт. Рәхмәт. Әлбәттә, Разил Исмагилович Валиевның бүгенге кичәсендә нигездә үзегез күрәсез, Вахапа фестивале лауреатлары чыгыш ясый. Бүгенге кичә ул безнең Разил Валиевка рәхмәт әйтүнең дә бер теләге, бер формасы. Һәм бүгенге концертта Вахапа фестивале лауреатлары һәм фестивалебезнең дуслары катнаша. Һәм без әлеге программага Разил Валиевның иң көчле җырларын керттек. Һәм үзегез дә игътибар итәсездер, Разил Валиевның мәшһүр композиторларыбыз Хасил Әхмәтов, Гали Ильясов, Резидә Ахьярова, Луиза Батыр Булгари, Рәшид Абдуллиннар белән язган һәр җыры бүгенге көндә дә классик кимәлдәге югары сәнгать әсәре. Димәк, без бүген дә әйтә алабыз, Разил Валиев ул татар халкының классик шагыйре. Разил Исмагилович безнең яңа татар җыры конкурсында хуплап күтәреп алды һәм 3 ел буе аның жюри рәисе булды. Яңа татар җыры дигәндә безнең һич шиксез бүгенге көндә иң авырткан җырыбыз ул матур, затлы, дәрәҗәле җырлар җитми. Һәм без менә бүгенге концертны оештырып та шул сорауга да җавап бирергә тырыштык. Татар җыры нинди булырга тиеш? Татар җыры, чын татар җыры ул Разил Валиев җырлары кебек булырга тиеш. Иң авырткан җире без татар җыры сәнгатендә ул җыр шигърияте, җыр тексты. Бүгенге концерт белән без бу сорауга да җавап бирергә тырышабыз. Татар җыр шигърияте ул Разил Валиев шигырьләре кебек булырга тиеш. Шәхсән минем өчен Разил Валиев якын дус та, киңәшче дә, укытучы остаз да иде. Ул укытучы остаз дигәннән бик оста дипломат та иде. Мәсәлән, бер генә очрак, Разил Исмагилович, үзегез беләсез, үзенең исемен Разил дип әйткәнне бер дә яратмый иде. Ул Разил дип әйтүне мәҗбүр итә иде. Ә мин инде Нижгар ягыннан килгән бер мишәр егете, һәрбер сүзне татарча әйтүне нишкәртеп әйтергә кирәк дип уйлыйды. Мәсәлән, безнең якта инде пычак диләр, Казанда пычак әйбит. Бездә цецек, бездә чәчәк, бездә Казанда әйбит. Мин Казанга килгәч бик озак еллар концерт дигән сүзнең татарчасы кәнчир була дип йөргәдем. Разил Исмагилович кадәр мин һич шиксез яратып, хөрмәт итеп, гел Разил абый, Разил Исмагилович дип мөрәҗәгать итә иде. Ул аңа бик ачык килә иде. Мин бит Разил түгел, Разил дип миңа әйт дип әйтә иде. Мин аңа бер вакыт әйттем, теге бераз елмаерга тырышып, какая разница, Разил дип әйтәсеңме, Разил дип әйтәсеңме, барыбер сезне бөтен халык белә иде дидем. Разил Исмагилович моңа бер дә җавап бирмәде, әмма берничә көннән соң минем телефонга шундый хат килде. Рифәт туганкай, нишек хәлләр дигән. Бу миңа ошамады. Мин шундук хат яздым. Ничек инде мен Рифат булам? Мин бит Рифат. Да какая разница дигән. Рифатмы, Рифатмы, сине барыбер бөтен халык белә бит инде дигән. Менә шундый оста дипломат, оста педагог иде Разил Исмагилович. Безнең бүгенге чара белүемчә, үзеннән соң Разил Валиевка багышланган шундый зур масштаблы, зур форматтагы, зур җитәкчеләребез катнашуында, зур сәхнәдәге беренче чара. Әлбәттә, без әлеге концертта менә безнең бит беренче җыр яңгырады, күрдегез, шул кадәр тетрәндергеч әсәр безнең яшьләребез, композитор Биләүше Хәйруллина, шагыйрь Булат Ибраһимов, алар бу залда утыра, һәм яшь җырчыбыз Руслан Сәйфетдинов шундый тетрәндергеч әсәр иҗат иткәннәр. Әйдә, кул чапсак та булаларга. Рәхмәт. Сүзләрең әйтелеп бетмәде, син бездән китмәдең. Менә безнең күңелебездә дә шундый бүген хисләр. Разил Валиев турында һич шиксез әле бик күп фильмнар да эшләнер, мәкаләләр дә язылыр, бик күп кешеләр дә булыр. Чөнки Разил Валиев безгә бик зур бай мирас калдырып китте. Ул гаҗәеп дәрәҗәдәге бай, киң кырлы әдәби мирас калдырды. Разил Валиевның сәяси мирасы да гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы һәм гыйбрәтле. Разил Валиев исеме, Разил Валиев мирасы республикабызның татар халкының милли казанышы һәм милли байлыгы. Разил Валиев исемен мәңгеләштерү, аның мирасын өйрәнеп киләчәк буыннарга җиткерү безнең намус эшебез, изге бурычыбыз. Рәхмәт.
Кадерле дуслар, сез апрель аенда Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Рәшит Вахапов исемендәге фонд тарафыннан үткәрелгән Разил Вәлиев яткәре дигән кичәдән репортажның беренче өлешен тыңладыгыз. Дәвамы бүген 15 сәгать 10 минутта игътибарыгызга тәкъдим ителәр. Тапшыруны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Ания Гыйбадуллин әзерләде. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.